Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы өзінің күнделікті таңғы бағдарламасын бастайды. Бүгін желтоқсанның 10-шы, жексенбі, Астана уақыты, таңғы сағат 7. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Алдымен бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарымен таныстырып шығамын. Ден қойыңыздар. Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Қазақстанға қандай мақсат мүддемен келді? Қазақстанның бұқаралық ақпарат кеңістігі қазақ және орыс тілдеріне бөлінген және олардың арасында ешқандай ауызбіршілік жоқ. Марқұм Заманбек Нұрқаділовті еске алу рәсімі қазіргі қазақ зиялыларының жалтақтығын тағы да айқын көрсетіп берді. Енді осы және басқа да тақырыптарға соңғы жаңалықтардан кейін кеңірек тоқталып өтетін боламыз. Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сен бүгін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу рәсіміне қатысты. Олар бұл құбылысты Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Астанадағы кеңсесінен бейне байланыс арқылы бақылады. Одан кейін Ақордада Назарбаев пен Цзиньтао бастаған делегациялардың кең келіссөзі болып өтті. Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао Астанаға сенбі күні ұшып келді. Ресми ақпар бойынша Қытай төрағасының Астанаға Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылға толуы қарсаңында келуі екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Жексенбі күні Қытай төрағасы Ху Цзиньтао сапармен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан-Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуға тиіс. Сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев республиканың азық-түлік қауіпсіздігі мәселесіне қатысты бірқатар заңға түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойып бекітті. Одан бұрын Қазақстанның ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев хабарлағандай, бұл заңда бүкіл әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігінің ахуалы ескеріле отырып, екі елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі ұлттық қауіпсіздікті жетілдіру аясында қарастырылған. Атап айтқанда, астықтың мемлекеттік қорын жинау мен сақтау, дәнді дақыл, оның ішінде бидай өсіретін егін алқаптарының көлемін белгілеу туралы тарауларға түзетулер енгізілді. Өзінің ядролық мәселесі бойынша Иранның халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасудан бас тартуы ескерусіз қалмайды. Америка Құрама Штаттары осылай деп ескертті. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс Иранның ядролық бағдарламасы проблемасын дипломатиялық жолмен шешілуіне ақштың әлі де үміт артып отырғанын шегелеп айтты. Жұма күні Еуропа одағының басшылығы Иранға қарсы жаңа санкциялар қабылдауға әзір екенін мәлімдеді. Ресми Брюссельдің мәлімдемесінде атап көрсетілгендей, егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі тиесілі қарар қабылдайтын болса, онда Еуроодақ оны қолдауға дайын. Вашингтон Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі проблеманы шешудің халықаралық қауымдастық ұсынған жолын қабылдауына және тағы басқа проблеманы, оның ішінде адам құқығының ахуалына қатысты проблеманы шешуіне Теһранға жыл соңына дейін уақыт берді. Мұнайдың әлемдік бағасы халықаралық сауда биржаларында осымен 8-ші күн қатарынан арзандап келеді. Өз кезегінде ақш долларының еуроға шаққандағы бағамы да өсу үстінде. Егер өткен аптада ғана 1 евро 1.5 доллар тұрған болса, осы аптаның соңында 1 евро 1 доллар 46 центке дейін арзандады. Қазір қаржы сарапшылары бұл құбылысты ақштағы жеке сауда ауқымының күткендегіден артық өсуімен түсіндіреді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр Иракта жойқын қарудың ешбір ізінің табылмауына қарамастан, Иракқа басып кірген соғысқа ағылшын әскерінде жұмылдыру туралы өзінің шешімін дұрыс деп есептейді. BBC-ге берген сұхбатында Тони Блэр егер жойқын қарудың жоқтығы өзіне мәлім болған күнде де Иракқа басып кіруге басқа сылтау табылар деп мәлімдеді. Экс-премьердің сөзіне қарағанда, өз азаматтарына қарсы химиялық қаруды қолданған Ирактың бұрынғы диктаторы Саддам Хусейн осы аймаққа төнген қатер болатын. Алдағы жылы Ұлыбританияның Иракқа қарсы соғысқа қатысуын тергейтін тәуелсіз комитеттің ашық тыңдауында Тони Блэрден жауап алынуға тиіс. Ирактың мұнай өнеркәсібі министрі Хусейн Аш Шакиристани шикізат көздерін игеру туралы жаңа келісім шарттарымен үкіметтің қазіргі күш жүгері тәулігіне 12 миллион баррель мұнай өндіруге мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Аш Шакиристани ірі мұнай көздерінің кейбірін игеру туралы екі күндік келіссөзбен оның ізінше тиесілі келісім шарттарға қол қойылған соң осылай деп мәлімдеді. Ресейдің «Лукойл» компаниясы бастаған консорциум Ирактың айтарлықтай тыныш оңтүстігіндегі өте ірі Курна 2 мұнай көзін игеру құқын жеңіп алды. Бұл жобаның 85% Ресейдің «Лукойл», 15% Норвегияның «Статойл Хайдро» компаниясының үлесінде. Жоба бойынша тәулігіне 1,8 миллион баррель шикізат өндіру көзделіп отыр. Пакистан армиясы оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі тәлтірге қарсы соғыс операциясын аяқтады. Пакистанның премьер-министр Юсуф Раза Гилани осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Пакистан үкіметі қазір Ауғанстан шекарасы бойындағы өзге Оракзай өлкесінде соғыс операциясын өткізу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Пакистандағы тәлтірдің Косема Хакимулла Мексудтың негізгі бекінісі осы ауданда орналасқан деп есептеледі және үкімет армиясының оңтүстік Вазиристандағы соққысынан қашқан тәлтірдің көпшілігі осы ауданды паналаған. Дүниежүзілік қауымдастық Антарктиданың қорғаушы шарасын қарастыру үстінде. Антарктида туралы келісімге қатысатын 50-ге жуық елдің өкілдері Жаңа Зеландияда бас қосып, мұзды құрлықты қоршаған мұхит суындағы кеме қатынасының ережесін қатаңдатуды жоспарлап отырғандарын мәлімдеді. Оның ішінде осы өңірдегі туристік серуендерді қысқарту көзделіп отыр. Сырты арнайы қапталы бекітілмеген кемелердің Антарктидаға жақындауына тосқауыл қойылмақшы. Антарктида жер бетіндегі ең сезімтал экологиялық жүйенің бірі болып табылады. Азаттық радиосының күнделік бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Студияда Сұлтан Ханақұлы. Бүгін тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын тағы да есіңізге сала кетейін, ден қойыңыздар. Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Қазақстанға қандай мақсат мүддемен келді?
Китай, который дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов в одной из недавних поездок президента.
Қазақстанның бұқаралық ақпарат кеңістігі қазақ және орыс тілдерінде бөлінген және олардың арасында ешқандай ауыз біршілік жоқ.
Құқықтық мәселелерді қозғайтын орыс тілді басым болды.
Оның екіге бөлініп отырғаны бүгінгі Қытайдағы үстірдің туындауы.
Марқұм Заманбек Нұрқаділовті еске алу рәсімі қазіргі қазақ зиялыларының жалтақтығын тағы да айқын аңғартып берді.
Зиялы қауымның қорқақтығы бар. Кухняда айтатын сөзді елді айтамайды. Біз Совет үкіметінің шенінен шықтық, ана 250 жыл бойы біздегі ана құлдық сезімнен әлі арыламай отыр.
Енді осы және басқа да тақырыптарға кеңірек тоқталып өтетін боламыз. Сонымен сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу рәсіміне қатысты. Олар бұл құбылысты Қазмұнайгаз ұлттық мұнайгаз компаниясының Астанадағы кеңсесінен бейне байланыс арқылы бақылады. Одан кейін Ақордада Назарбаев пен Ху Цзиньтао бастаған делегациялардың кең келіссөзі болып өтті. Оның барысында Назарбаев дағдарыс кезінде Қазақстан экономикасының дамуына орасан зор қолдау көрсеткені үшін Қытай мен оның басшысы Ху Цзиньтаоға алғысын айтты.
Китайская Народная Республика, вы лично оказали огромную поддержку в кризисный период для экономики нашей страны, выделив огромный кредит для развития экономики Казахстана.
Ресми мәліметке сәйкес, Қытай Қазақстанға түрлі жобаға бас аяғы 13 миллиард доллар мөлшерінде несие берген. Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао Астанаға осы сенбі күні ұшып келді. Ресми ақпар бойынша Қытай төрағасының Астанаға Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылға толуы қарсаңында келуі екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Оның дәлелі Ху Цзиньтао Қазақстанға 5 рет аяқ басса, соңғы 7 жылдың ішінде Назарбаев пен Цзиньтао 18 рет жүздесіпті.
И ваш пятый по счету визит в Казахстан и наша 18-я встреча за последние 7 лет.
Ал белгілі Қытай танушы Мұрат Әуезовтың атап көрсетуінше Ху Цзиньтао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырының бірінші тармағын іске қосу салтанатына қатысу үшін ғана келді және бұл Қытай танушының пікірінше газ құбыры жобасына ресми Бейжіңнің қаншалықты мән беріп отырғанын байқатады. Сонымен қатар Мұрат Әуезов Қытайдың Қазақстанға берген 10 миллиард доллар несиесін бүркемелеп берген парасы деп санайды.
Китайцы умеют, владеют искусством изящно давать взятки. В чем дело на самых разных уровнях? Ну, что такое Китай, который дал в кредит Казахстану 10 миллиардов долларов в одной из недавних поездок президента?
Бұл белгілі мәдениеттанушы әрі қытайтанушы Мұрат Әуезовтің пікірі болды. Жексенбі күні Қытай төрағасы Ху Цзиньтао сапармен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан-Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуға тиіс. Ашхабадқа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та барады деген ақпар бар. Ал желтоқсанның 11-інде, одан бір күн бұрын, жұма күні Алматыдағы Қытай консулдығына Қазақстанның бірқатар саяси партиясы мен зиялы зиялы қауым өкілдері Қытай Халық Республикасы консулдығына 1 миллион 200 мың гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін қатын тапсыра алмады. Қытай Халық Республикасының консулдығынан ешкім шығып та жауап бермеді. Қытай Халық Республикасының консулдығы қабылдамаған хатты олар пошта арқылы жолдайтындарын мәлімдеді. Тақырыпты әрі қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Мы живы, не отдадим землю ни в аренду, ни других
целей.
4-ші желтоқсан күні бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвесторлар кеңесінің мәжілісінде Қытай Халық Республикасы соя мен рапс өсіру үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруді сұрағаны туралы ақпарат таратқан болатын. Президенттің бұл мәлімдемесінен кейін Қытай Халық Республикасы консулдығына бірқатар партиялар мен зиялы қауым өкілдері жер беруге қарсылығын білдіріп, хат тапсыруға барған болатын. Алайда Қытай Халық Республикасының консулдығы хатты қабылдамады. Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қытай Халық Республикасының президенті осы хаттан хабардар болатынын мәлімдеді.
Хатты жібере алмай тұрмыз. Мұндағы қорған ұлы Қытай қорғанынан да мықты болып тұр. Біз бұл қорғанды алайық деп келген жоқ едік. Біз бұны табыс етсек дегенбіз. Енді хатты жеткізудің неше түрлі жолдары бар. Халыққа жетсе, мемлекет басшыларына жетсе, ақпарат құралдары арқылы біледі деп есептейміз. Және біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Қытай Халық Республикасының консулдығы алдына келген Азат жалпылықтық демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандиярова Қытайға жер бермейміз деген ұстанымынан танбайтынын айтады.
Ертең, яғни сенбі күні елімізге Қытай басшылығы Путин тау мырза келеді деп жатыр. Сондықтан біз қайтеке осы ақпарат сол кісі келгенше Қытайдың билігінің құлағына жетсе деп көпшілікке жеткізу. Біздің ұстанымымыз, біздің қабылдаған шешіміміз. Біз тірі болғанда ешбір қазақтың бір жерін, бір қадам жерін ешкімге бермейміз. Осы бүгінгі келген азаматтардың позициясы осы.
Желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлы Қазақстанға жұмысқа келген Қытай азаматтары арасында қақтығыстар болуы мүмкін екенін жеткізді.
Жерді жалғалған соң өз азаматтарын әкелуге тырысады. Тағы да қазақтар жер жалғалған жұмысымен айналса білмейді дейді де, өз азаматтарын әкелуге тырысып, ай саны көбейіп, тағы да қазақ пен Қытайдың арасында қақтығыс болмасын деген алдын ала біз соған наразылық білдіріп, кішкене дұрыс еместігін айтып жатырмын.
Қазақстанның жерін халықтың рұқсатынсыз жалға беруге президенттің құқысы жоқ екенін алға тартқан ақын Мырзан Кенжебай бұндай қадамдардың арты қан төгіске апаратынын ескертіп отыр.
Назарбаев кетсін деп жатқан жоқпыз, бірақ ол жерді әркімге таратуға несі жоқ. Бізге сонда хабар дегеннен кейін біз соның алдын алып міне келіп тұрмыз. Онысының алдында да естік, Индияның Пенджаб штатына жаңа жер береді екен, содан пәленбай миллион адам алып келеді екен деп естіп жатырмыз. Бұл халық шешетін нәрсе, ол президент деген, оның барын президент жалғыз шеше берсе неміз қалады ертең.
Қоғамдық қозғалыстар мен партиялар және зиялы қауым өкілдерінің сөзіне қарағанда Қазақстанның Қытай Халық Республикасына бергелі отырған 1 миллион гектары жері 5 қаскелең ауданының аумағымен тең екенін айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Тілшіміздің осы хабарын тағы бір тың ақпармен толықтыра кетейін. Сенбі күні үкімет үйінде Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Қытайдың ұлттық мұнай газ компаниясының президенті Цзян Цзиминьді қабылдады. Ол туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Оның барысында отын энергетика саласындағы ынтымақтастық пен инвестициялық және инфрақұрылымдық жобаларды бірлесіп іске асырудың кейбір өзекті мәселесі. Оның ішінде әсіресе 2010 жылы Бейнеу-Бозой газ құбырының екінші тармағының құрылысын бастау қажеттігі сөз болған. Кәрім Мәсімов Қытай ұлттық мұнай газ компаниясының бастамаларын негізінен құптап, екі елге де пайдалы жобалардың жүзеге асырылуына Қазақстанның аса мүдделі екенін атап көрсетті.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдаушылар, сіздер Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Студияда Сұлтан Ханақұлы. Енді бағдарламамызды әрі қарай басқа тақырыппен сабақтаймыз. Қазақстандағы журналистер бұқаралық ақпарат құралдарының сапасын көтеру керек деп айтады. Бұл жайында желтоқсанның 12-сі күні Алматыда өткен қазақ журналистерінің жиында сөз болды. Журналистер мен сарапшылардың айтуынша, Қазақстандағы баспасөздің екі тілге бөлінуі бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына кедергі келтіріп отыр. Сонымен қатар олар журналистер арасында ақпаратты нақты беруде ауызбіршілік жоқ екенін алға тартты. Тақырыпты әрі қарай Алматыдан тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Казакстандагы журналисттер менен сарапчылар бухаралык акпарат куралдарынын эки тилге бөлүнүүнө бийликтегилер кинаалы деп отур. Улардын айтуусуна караганда, эки тилде басылымдар менен аудиторияны жакындаштыруу үчүн башка демократиялык үрдүс керек. Казак журналисттеринин жыйынында Мухтар Сеңирбай журналисттер акпаратты ар түрлүү беретинин айта келе, Казакстанда талкуланып жаткан эл бирлиги доктринасын мисалга келтирди.
Эл бирлиги доктринасы бул болсо биздин эң үлкен маселебиздин өзүндө биздин казак сөзүнүн ичинде ааз бирчилик түгүл, бир-бирине каршы арандатуучулук бар экенин байкап отурмун. Газеттердің қолында, мәселен, өзіміз көрсетсе, жас алаш газетті қалай көбейтті жаңағы адамдардың қолдары тізімге қарсымыз қарсы ұранды. Ал енді Айқын газеттен қарасаңыз, мәселен, олар керісінше Мұташахановты жерден алып келген салады.
Абай кезет ақпараттық порталының редакторы Дәурен Қуат Қазақстандағы қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары Ресейден көшіріп басып береді дейді. Оның айтуына қарағанда, ұлттық мәселелерді қозғайтын басылымдар болу керек.
Бізде қазір шын айтқан кезде ұлттық мәселелерді қозғайтын орыс тілді басылым болу керек. Ұлттық мәселелерді қозғайтын біздің басымызда өткен ашты соғыста, мысалы біздің тарихымыз, біздің осы күнге жетуіміз, мысалы қазақтың өзінің кең халық екендігі, жомарт халық екендігін, бұл ешкімдер кеудесіне итермейтін осындай халық екендігін көрсететін мысалы телеарналарда сондай программалар болу керек. Біз неге мысалы алашордашылар туралы деректі фильмдер түсіреміз?
Саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстанда ұлттық партиялардың қызметін ұлттық баспасөз атқарып отырғанын айтады. Сондықтан ол баспасөздің міндеті ақпарат берумен қатар халықта бір идея төңірегінде топтастыру болып табылады дейді.
Екіге бөлініп отырғаны бүгінгі қытайдағы үстелден туындап отыр. Нобельсінің алған конкурсында мықты экономист ақшта неге еуропа сияқты экономия құрылмайды? Себебі дейді бірнеше топқа бөлінуінің өзі осындай экономика жол ашып отыр. Бүгінгі күні ұлттың осындай екі үлкен топқа айналуы бір біріне айдап
Журналисттер мен сарапшылар қазақ тілді ақпарат құралдарының мәселелерін 2010 жылы өтетін қазақ тілді ақпарат құралдарының халықаралық форумында талқыламақ. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Алдағы хабарымызда тілшіміз әңгімелеп өткен қазақ тілді баспасөз құралдары мен журналистерінің форумы қарсаңында оны ұйымдастырып өткізудің өзі онша оңайға түспеген көрінеді. Оған біздің тағы бір алматылық тілшіміз Есенгүл Кәпқызы көзін жеткізген еді. Енді тілшіміздің осы хабарына құлақ түріңіздер.
Қазақ тілді журналистердің форумын ұйымдастыру алқасының мүшесі Аманат Пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәлиге хабарласып, бұның себебін сұраған едік.
Қазақ журналистердің бірінші халықаралық форумының ол кейінге шегерілуі ол мынандай жағдайларға байланысты болып отыр. Өздеріңіз білесіздер, біз 9 желтоқсанға Астана қаласында Тәуелсіз сарайында ұйымдастырамыз деп жоспарлап отыр едік. Жоспарымыздан да бұл форумның ауқымды өтетіндігі үлкен болып шықты, өйткені біз тек қана Астана мен Алматы қалаларын қоспағанда шетелдіктерді қоспағанда ана облыс орталықтары аудандық газеттердің басылымдарының жаңағы бас редакторларының басшыларын шақырғанда өзі 250 болды. Ал біз жалпы басында жоспарлағанда қатысушылардың барлығы 250 болады деп ойлаған едік. Сол себепті біз енді Алматы мен Астананы қоссақ ол 500-дің үстіне шығады. Шетелдіктерде олардың да санын қосқанда сол 500-дің үстіне шығады. Сол себепті біз бұны дұрыстап асықпай өткізуге шешім қабылдадық. Бұл біріншіден. Екіншіден мына шетелден келетін өкілдердің келіп кетуі, мысалы рұқсатнамалық мәселесі, олардың өтініштерін кейінге қалдыру туралы сұрағандарын ескеріп қаңтар ақпан айларына ауыстыру туралы ұйымдастыру комитеті шешім қабылдады.
Бе, кейбір ақпараттар айтылып жатыр да, бұл жерде Нұр Отан партиясының қаржылық қолдауы негізінен маңызды рөл атқарады дейді. Нұр Отан партиясында басшылықтың өзгеруіне байланысты бұл кейінге шегерілді деген пікірлер бар. Бұған не дейсіз?
Енді ондай ақпарат орынсыз, өйткені біз естеріңізде болса 2 қараша күні өткен баспасөз мәслихатында бұл ешқандай қаржылық топтардың саяси партиялардың қолдауымен өтпейді деп мәлімдеген болатынбыз. Сол себепті айтылған пікірлер жаңсақ.
Қазақ тілді журналистердің тұңғыш басын қосуы тиіс бұл жиынның кейінге шегерілгені туралы ұйымдастырушылардың сөзі қысқа болды. Ал бізге мұндай форум өткізудің қажеттілігі неден туындап отыр? Оны өткізудің маңыздылығы неде? Бұл сауалды бірнеше журналистке қойған едік. Аманат интеллектуалдық пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәли бұл форумның маңыздылығы жоғарының нұсқауымен емес, төменнен қозғалғандығында дейді.
Беке, біз де халықаралық деңгейде жинайық деп отырмыз. Шеттен келеді. Қазақ тілінде ортақ ақпараттық кеңістік құрудағы маңыздылығы
Енді бұның маңыздылығы айқын, өйткені біз бұны алғаш рет 42 айында Аманат интеллектуалды пікірсайыс клубында көтерген кезде осы мәселені бастамашы болып. Сол кезде бірден бұған қолдау білдіріліп, саясаткерлер тарапынан, саясаттанушылар тарапынан, журналистер тарапынан бұл іштен шыққан, төменнен басталған дүние болғандықтан барлығы бірдей өздері осыны бір күтіп жүргендігі аңғарылды.
Жаңа медиа сарапшысы журналист Асқат Еркінбай қазақ журналистерінің мұндай форум өткізуіне қазіргі саяси жағдай итермелеп отыр дегенді айтады.
Қалайда өткізу керек, мына Ресейде болсын, басқа елде болсын, әр елде журналистердің өз осылай жиналып бас қосып пікір алмасып тұрады. Бізде Қазақстанда өтеді, білесіз, шет елдің кісілері шақырады, бірақ дәл нақты қазақ тілді бөлек журналистердің форумы болған емес. Және ондай алқалы форумдарға шет елдіктер қатысатын, сағадан сығалап қана қараумен шектелеміз. Біздің үніміз де шықпайды, ол жасырын емес, мына Евразиялық медиа форумда ешқашан да қазақ тілді журналистиканың мәселесі байыбына басылып айтылған емес. Ол форумның мүддесі де көздеген де басқа болатын. Ал бұл форум тікелей біздің қажеттілігімізді айтатын, біз өз мәселемізді өзіміз шешу керек екенін түсіндіретін, өзара пікір алмасатын, мақтасатын форум.
Қазақ тілді журналистердің бас қосуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Себебі мына қазір соңғы бір жылдың көлемінде қазақ тілді газеттер, енді орыс тілдері бар арасында негізінен қазақ тілді газеттер ғой, дені мына партияның айналасына шоғырланды, үкіметтің айналасына құрылған, арна медианың айналасына шоғырланды. Сөйтіп қазақ тілді баспасөз тек бір партияның газеті сияқты көрініс таба бастады. Қай газетті ашсаң да айтылатыны Нұр Отан, айтылатыны бір партия, жарнамаланатыны бір партия. Былайша елімізде журналистика дамуы тиісті емес, себебі журналистика ол қоғамның пікірін жеткізу керек деген ойда болғандықтан осы форумда негізінен осы мәселелерді алға шығарғысы келді деп ойлаймын. Бұл форумды құруға еліміздегі соңғы 1-2 жылдың көлемінде қазақ баспасөзіне қатысты саясат түрткі болды деген ойды.
Жасалаш газетінің тілшісі Жанболат Мамай қазақ тілді газеттердің бәсекелестікке төтеп бере алмай отырғандығын сөз ете отырып, форумда еркін ой айту мәселесіне және ортақ ақпараттық кеңістік құру ісіне назар аударған жөн дейді.
Барлығымыз да құптадық бұндай форумның өтуін, өйткені шын мәнінде мынау қазақ тілді журналистикада, қазақ тілді ортада, қоғамда көтеріліп жүрген өзекті мәселелерді осындай бір үлкен жиында айтып, соның ортақ резолюциясын шешімін қабылдап, оның жоғары билікке немесе басқа да бір әртүрлі қоғамдық ұйымдарға биліктің әрбір тармақтарына жолда өте маңызды болар еді. Себебі бір жағынан алғанда, мысалы Қазақстанның өзінде орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдарының бірнеше форумы жылында өтіп тұр. Анау Дариға Назарбаеваның Еуразиялық медиа форумы бар. Оның өзінде жаңа көбінесе осы орыс журналистикасының, шетел журналистикасының мәселесі көтеріледі. Ең қызығы өзіміздің қазақ журналистикасының мәселесі көтерілмейді. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мынау жеке қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының форумы өткені өте дұрыс болар еді деп есептеймін. Бірақ екінші жағынан алғанда бұл қазақ журналистикасында қазір бір үлкен кемшіліктер бар. Оның ішінде мен ойлаймын осы форумда көтеруге болар еді мынау сөз айтудың, ой білдірудің, пікір білдірудің еркіндігінің.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Сенбі күні Алматыда зиялы қауым өкілдері бұрынғы Алматы қаласы мен Алматы облысының әкімі кісі қолынан қаза болған саясаткер Заманбек Нұрқаділовтің рухына бағышталған бильярд жарысында бас қосты. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, жарыс мақсаты саясаткердің атын тағы да бір жаңғырту болса, додаға бірінші кезекте келеді деген азаматтардың келмей қалуы Қазақстан зиялыларының әлі де болса жалтақ екендігін аңғартып отыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатады.
Заманбек Нұрқаділов атындағы бильярд турнирін ұйымдастырушылардың бірі 90 қырандары қозғалысының мүшесі Айтберген Құлментегі шараны өткізудегі басты мақсат саясаткер есімінің қоғам санасында өшіп қалуына жол бермеу екендігін айтады.
Әлемдік тәжірибе де бар. Осындай қайраткерлерді халықтың атынан ұмыттырмау үшін, жас ұрпаққа көрсету үшін осындай үлкен турнирлер, жарыстар ұйымдастырылып отырады. Соның былтыр ғана осыдан 6-7 ай бұрын қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының атынан өткізген еді. Енді бүгін міне Заманбек Қалабайұлының атынан өткізіп отырмыз.
Сондай-ақ Айтберген Құлментегі Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының есімдерін болашақта көшелерге беріп, ескерткіш арнау керек десе, жарыстың шымылдығын ашып, кеш қонағы болған Асанәлі Әшімов қос азаматтың қазақ тарихында әлі өз орнын алмағандығын айтты.
Өмір ардақтыларды
өмірден өткен арнақтап, соны еске алып отырғандары, бұл имандылық әрекет, бұны үлкен бір традиция айналу керек. Бұл әлгі орынсыз дүние емес, орнына келген дүние. Сол баяғы Исатай Махамбет сырым датып сияқты, елдің қадау-қадау батырларда кезінде өзінің орнын ала алмаған. Оларды да сен бұлай, мен бұлай деп отырса, опақ тұрса, сопақ жасаған, соны заман өтеді, келеді, бірақ әрқайсы өз орнын алады ғой.
Кезінде Заманбек Нұрқаділовтің жақсылығын көп көрген кей азаматтардың бүгінгі арнаулы шараға келмеуі зиялы қауымымыздың әлі де болсын жалтақ екендігін көрсетеді дейді шараның өтуіне тікелей мұрындық болған Бердібек Соқпақбаев атындағы қор президенті Ғабиден Жәкейұлы.
Алтекең де Жәкең де айтып отырсың, осы өзінің шыншылдығымен, өзінің принципшілдігімен халық арасында өзіне абырой жинаған азамат екеуі де. Бәрі біледі, бірақ іштерінде айта алмайды, біреу айта алар, біреу айта алмас. Сондай заманда өмір сүріп жатып, зиялы қауымның қорқақтығы бар, оны жасырмау керек. Кухняда айтатын сөзді елді айтамайды. Біз Совет үкіметінің шенінен шықтық, ана 250 жыл бойы біздегі ана құлдық сезімнен әлі арыламай отыр.
Ал тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайұлы бүгінгі таңда Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының батылдығы мен тәукешілдігіне бара алатын азаматтар бар дейді.
Зәкеңнің, Алтыкеңнің батылдығына бара алатын, тәуекел жасай алатын азаматтар бар деп ойлаймын. Дәл қазіргі сәтте жүріп жатқан зиялы қауымның күресі соны растай түседі. Мәселен, Мұхтар Шаханов бастаған Асанәлі Тұрсынбек Кәкішев ағаларымыз қасындағы табылы тағы басқа да зиялы қауымдар бас қосып, мына қазақстандық ұлт саясатын орнықтыру мақсатындағы халық ассамблеясы дегеннің ойлап тапқан доктринасын соған ашық қарсы білдірді.
Сондай ақ Рысбек Сәрсенбайұлы президент аппаратының жетекшісі Қанат Саудабаевтың ел бірлігі доктринасына байланысты 14 желтоқсан күні мәлімдеме жасайтындығын айтты. Егер дүйсенбі күні үкімет ел бірлігі доктринасынан бас тартса, жоспарланған 17 күнгі аштық болмайды, деді ол. Заманбек Нұрқаділов атындағы кубокты 36 зиялы қауым өкілі сарапқа салды. Сонымен бірге бұрынғы Алматы және Алматы облысының әкімі кісі қолынан қаза болған саясаткерге бағышталып ас берілді. Осы сәтте бильярд турнирінің ширек финалды кездесулері өтуде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, соңғы кезде Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы полициясының арасындағы текетірес жұрт назарын ерекше елең еткізіп отыр. Мысалға, ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелеевтің ісіне қатысты тергеуге алынған Мұхит Тағаевқа қатысты ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан тергеу кезінде ешқандай қысым жасалынған жоқ деп мәлімдеді. Алайда бұған дейін Мұхит Тағаевтың адвокаты Тағаевқа ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері тергеу кезінде жалған куәлік ету үшін қысымға алған деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Бұған дейін 8 желтоқсан күні өткен баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың адвокаты Ален Искахов ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Мұхит Тағаевты жалған куәлік беруге мәжбүрлеген деп мәлімдеген еді.
При этом работники ДКНБ стали принуждать.
Сондай-ақ Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевты Жантелеевке қарсы куәлік беру үшін қысым жасаған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевқа Айдын Жантелеевке қарсы куәлік бермесең, өзіңді түрмеге отырғызамыз және отбасыңда жұмысыңда қиындық болады деп қорқытқан.
А также возникнут проблемы в семье и на работе.
Деді Ален Исхахов. Сондай-ақ 8 желтоқсандағы баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың анасы Жамал Соқпаева Айдын Жантелеев пен баласы Мұхит Тағаев көз алдында бірге өскен және олардың ешқашан наша қолданбағанын айтқан болатын.
Мен баламды да Айдында мен ондай істегенін көрген емеспін. Баламды еще көшеде келе жатқанда машинаның есігін шағып, сүйреп алып, жерге жатқызып, басына мешокты кигізіп, жерге жатқызып қойып, мына сенің машинаң шықты деген кім сенеді соған? Қандай адам сенесің? Сенесіңдер ма соған? Сөйткенге?
Алайда ұлттық қауіпсіздік комитеті желтоқсанның 11 күні таратқан мәлімдемесінде Мұхиттың анасы Жамал Соқпаева мен адвокаты Ален Исқақовтың айтқандарын жоққа шығарған. Мәлімдемеде 8 желтоқсан күні өткен баспасөз мәслихатында Ален Исқақов мырзаның өзінің қорғауындағы Мұхит Тағаевқа қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелеев ісіне қатысты тергеу кезінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті қызметкерлері тарапынан қысым жасалған деген мәлімдемесі шындыққа сай келмейді делінген. Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің таратқан мәлімдемесінде Мұқит Тағайыпқа психологиялық қысым жасалмағанын 23 қараша күні әділет министрлігінің жанындағы қылмыстық психологиялық орталық зертханасының зерттеу қорытындысы да дәлел болып отыр делінген. Бірақ та 8 желтоқсан күнгі баспасөз мәслихатында Мұқит Жантелеевтің анасы Жамал Соқбаева баласының қалі нашар екенін жеткізген.
Қайда баратынды білмеймін. Менің балам жынды болып қалды. Білмейді өзін-өзі. Кешкі жақын қорқатса тұрады. Анау кім бірдей ма бірдемесі кербақыға не деп, не балам сөйлеткен жоқ оның қасында отырып алып. Бірінші класқа оқыған немеремін, екі ай болды, не сабаққа бармайды. Бұл Теңгебек деген кісі маған айтты. Далаға шықпаңыздар, сіз ана үйінің сыртының бәрін пеник дейді, пеник деген не екен, сен пен полициясы екен, пениктер қаптап жүр, сендер солар бүйтеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай төрағасы Ху Цзиньтао Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбырын іске қосу рәсіміне қатысты. Олар бұл құбылысты Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Астанадағы кеңсесінен бейне байланыс арқылы бақылады. Одан кейін Ақордада Назарбаев пен Цзиньтао бастаған делегациялардың кең келіссөзі болып өтті. Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзиньтао Астанаға сенбі күні ұшып келді. Ресми ақпар бойынша Қытай төрағасының Астанаға Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігінің 18 жылға толуы қарсаңында келуі екі ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің зор маңызын аңғартады. Жексенбі күні Қытай төрағасы Ху Цзиньтао сапармен Түркменстанға ұшып барып, дүйсенбі күні жылына 40 миллиард текше метр газ тасымалдайтын Түркменстан-Қытай газ құбырының бірінші тармағын ашу рәсіміне қатысуға тиіс. Сенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев республиканың азық-түлік қауіпсіздігі мәселесіне қатысты бірқатар заңға түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойып бекітті. Одан бұрын Қазақстанның ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев хабарлағандай, бұл заңда бүкіл әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігінің ахуалы ескеріле отырып, екі елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі ұлттық қауіпсіздікті жетілдіру аясында қарастырылған. Атап айтқанда, астықтың мемлекеттік қорын жинау мен сақтау, дәнді дақыл, оның ішінде бидай өсіретін егін алқаптарының көлемін белгілеу туралы тарауларға түзетулер енгізілді. Өзінің ядролық мәселесі бойынша Иранның халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасудан бас тартуы ескерусіз қалмайды. Америка Құрама Штаттары осылай деп ескертті. Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гибс Иранның ядролық бағдарламасы проблемасын дипломатиялық жолмен шешілуіне ақшының әлі де үміт артып отырғанын шегелеп айтты. Жұма күні Еуропа одағының басшылығы Иранға қарсы жаңа санкциялар қабылдауға әзір екенін мәлімдеді. Ресми Брюссельдің мәлімдемесінде атап көрсетілгендей, егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі тиесілі қарар қабылдайтын болса, онда Еуроодақ оны қолдауға дайын. Вашингтон Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі проблеманы шешудің халықаралық қауымдастық ұсынған жолын қабылдауына және тағы басқа проблеманы, оның ішінде адам құқығының ахуалына қатысты проблеманы шешуіне Теһранға жыл соңына дейін уақыт берді. Мұнайдың әлемдік бағасы халықаралық сауда биржаларында осымен 8-ші күн қатарынан арзандап келеді. Өз кезегінде ақш долларының еуроға шаққандағы бағамында өсу үстінде. Егер өткен аптада ғана 1 евро 1.5 доллар тұрған болса, осы аптаның соңында 1 евро 1 доллар 46 центке дейін арзандады. Қазір қаржы сарапшылары бұл құбылысты ақштағы жеке сауда ауқымының күткендегіден артық өсуімен түсіндіреді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр Иракта жойқын қарудың ешбір ізінің табылмауына қарамастан, Иракқа басып кірген соғысқа ағылшын әскерінде жұмылдыру туралы өзінің шешімін дұрыс деп есептейді. BBC-ге берген сұхбатында Тони Блэр егер жойқын қарудың жоқтығы өзіне мәлім болған күнде де Иракқа басып кіруге басқа сылтау табылар деп мәлімдеді. Экс-премьердің сөзіне қарағанда, өз азаматтарына қарсы химиялық қаруды қолданған Ирактың бұрынғы диктаторы Саддам Хусейн осы аймаққа төнген қатер болатын. Алдағы жылы Ұлыбританияның Иракқа қарсы соғысқа қатысуын тергейтін тәуелсіз комитеттің ашық тыңдауында Тони Блэрден жауап алынуға тиіс. Ирактың мұнай өнеркәсібі министрі Хусейн Аш Шахиристани шикізат көздерін игеру туралы жаңа келісім шарттарымен үкіметтің қазіргі күш жүгері тәулігіне 12 миллион баррель мұнай өндіруге мүмкіндік береді деп мәлімдеді. Аш Шахиристани ірі мұнай көздерінің кейбірін игеру туралы екі күндік келіссөзбен оның ізінше тиесілі келісім шарттарға қол қойылған соң осылай деп мәлімдеді. Ресейдің Лукойл компаниясы бастаған консорциум Ирактың айтарлықтай тыныш оңтүстігіндегі өте ірі Курна 2 мұнай көзін игеру құқын жеңіп алды. Бұл жобаның 85% Ресейдің Лукойл, 15% Норвегияның Statoil Hydro компаниясының үлесінде. Жоба бойынша тәулігіне 1,8 миллион баррель шикізат өндіру көзделіп отыр. Пакистан армиясы оңтүстік Вазиристан өлкесіндегі тәлтірге қарсы соғыс операциясын аяқтады. Пакистанның премьер-министрі Юсуф Раза Гилани осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Пакистан үкіметі қазір Ауғанстан шекарасы бойындағы өзге Оракзай өлкесінде соғыс операциясын өткізу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Пакистандағы тәлтірдің Косема Хакимулла Мексудтың негізгі бекінісі осы ауданда орналасқан деп есептеледі және үкімет армиясының оңтүстік Вазиристандағы соққысынан қашқан тәлтірдің көпшілігі осы ауданды паналаған. Дүниежүзілік қауымдастық Антарктиданың қорғаушы шарасын қарастыру үстінде. Антарктида туралы келісімге қатысатын 50-ге жуық елдің өкілдері Жаңа Зеландияда бас қосып, мұзды құрлықты қоршаған мұхит суындағы кеме қатынасының ережесін қатаңдатуды жоспарлап отырғандарын мәлімдеді. Оның ішінде осы өңірдегі туристік серуендерді қысқарту көзделіп отыр. Сырты арнайы қапталы бекітілмеген кемелердің Антарктидаға жақындауына тосқауыл қойылмақшы. Антарктида жер бетіндегі ең сезімтал экологиялық жүйенің бірі болып табылады.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын жалғастыра отырып, назарларыңызға қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жасалған бағдарламасын ұсынамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Алдымен алдағы 25 минутта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның бірқатар жастар ұйымы үкіметтің жастар жөніндегі саясатына көңілі толмайтындығын мәлімдеп отыр. Соңғы жүргізілген зерттеулерге қарағанда республикадағы 15 университет сынақтан өте алмай қалған. Олардың ішінде ұлттық жоғарғы оқу орындары да бар. Сондай-ақ Қазақстандағы волонтерлердің потенциалы төңірегінде де сөз қозғап, бүгінгі жастардың мазалап жүрген жайттары туралы естіп білетін боламыз. Мінекей достар, алда біз сіздермен осы жайында өзге тақырыптарға кеңірек тоқталамыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Сонымен достар, соңғы аптаның ішінде жастардың атсалысуымен, жастардың ұйытқы болуымен бірқатар істер болды. Мәселен, бірнеше жастар ұйымдары мен мемлекеттік мекемелердің бас қосуымен Астанада өткен жиында Қазақстандағы жастар саясаты сөз болды. Белгілі болғандай, Қазақстанның бірқатар жастар ұйымы үкіметтің жастар жөніндегі саясатына көңілі толмайды екен. Олардың сөзінше, Қазақстандағы жастар саясаты көлеңкеде қалып отыр. Алайда мемлекеттік мекемелер мұны жоққа шығаруда. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатады.
Астанада өткен жастар саясатының ашықтығы мен экономикалық және әлеуметтік әділдігі жастар тарапынан қолдауға ие атты дөңгелек үстелде Аңсар және Қазақстан тәуелсіз ұрпағы жастар қоғамдық бірлестіктері Қазақстандағы жастар саясаты қоғам назарынан тыс қалып отырғандығын айтты. Бұл уәжге Қазақстанның 12 аймағында жүргізілген қос ұйымның зерттеу нәтижелері негіз болған көрінеді.
Біз мемлекеттік органдарға барлығы 122 сұрау хат жолдаған болатынбыз. Олардың тек 53-іне ғана жауап келді. Сұрақтарымыз белгілі бір аралықта жастар бағдарламасына қаншалықты қаражат бөлінді деген сыңайлы болды. Десе де берілген жауаптардың барлығы дерлік басқа органдарға мемлекеттік сайттарға сілтеме сипатында келді. Мұның өзі елдегі жастар саясатының көлеңкеде қалып, жай ғана оқу орнынан ғана емес, министрліктерден де ақпарат алу қиын екендігін көрсетті. Менің ойымша, біздің елдегі жастар саясаты ашық жүргізіліп отырған жоқ.
Дейді Аңсар жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы Әмірбек Бекенов. Десе де Алматы жастар саясаты жөніндегі басқарма бастығы Бақтияр Мәкен жастар саясатына байланысты кез келген бағдарлама жөніндегі мағлұматты үкіметтік ұйымдардан алудың еш қиындығы жоқ деп отыр.
Неге қиын? Қазір қараңыз өзіңіз, интернет деген бар ғой бізде. Интернетте бізде бәрі жазылған. Қалай ол қиын болады? Өзіңіз қараңызшы. Қазір біздер жаңа инновацияға келдіңіз, жаңа кезек. Интернеттің ішінде бүкіл ұйымдардың сайттары бар. Сол сайт арқылы кіруге болады. Министрліктен сайттар бар. Қандай олармыз бағдарламалар бойынша өзінің өткізетін тендерлерінің мысалы ұсыныстарын береді. Ол ашық түрде беріледі ғой. Оған әр ұйымдар қатыса алады. Сондықтан олай жабық түрде емес, бір ұйымды көрдің, сол бір ұйымға бересе болсын. Оның ішкі нәтижесін көрмей ақшаны қалай бергенін. Ал оның бір мемлекеттік тапсырыс бар. Сол тапсырыс бойынша бізде оған заң бар сәйкес. Сол заңға сәйкес бәрі жұмыс істейді.
Ал Қазақстан білім және ғылым министрлік жастар тәрбиесі және жастар саясаты жөніндегі басқарма бастығының орынбасары Мадияр Қожахмет зерттеудің мұндай нәтижелері жергілікті әкімшіліктердің бірлестіктер жолдаған сұраухаттарды дұрыс түсінбегендігінен де болуы мүмкін екендігін айтады.
Негізгі критерийімен зерттеген осы қаражат ашықтығы, қаншалықтың қайда қаражат бөлінгені жарияланып жатыр және олар жазған сұрауларға жауап беру үрдісін зерделеп қараған. Бірақ мәселе мұнда жатыр, бюджеттік кодекс бойынша олар барлы ашық және оның біреудің коммерциялық құпиясы ретінде қарастыруға болмайды. Мүмкін жергілікті орындағы кейбір әкімшіліктер ол мәселені дұрыс түсінбей, хаттарына дұрыс немесе олардың күткен жауаптарын берген жоқ деп ойлаймын.
Жастар ұйымдары зерттеу соңында сондай-ақ Қазақстандағы жастар саясатын жүргізуге байланысты үкіметке бірқатар ұсыныс кеңестерін топтастырған.
Жастар саясатының бағдарламаларын дамыту үшін қоғамдық талқылау болу керек. Бұнда ұсыныстар беріледі, қалай жақсарту үшін заявкалар береді, ішкі саясат басқармалары студенттер вуздармен жұмыс жасау керек. Жастар саясаты бағдарламаларды тиімділігі мен нәтижелігінің өлшемді сандық және сапалық индикаторларын қарастыру қажет.
Дейді Қазақстан тәуелсіз ұрпағы бірлестігінің төрағасы Ұлықбек Тіналиев. Қазақстан білім және ғылым министрлігі үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныс тілектерін жерде қалдырмайтындығын айтады.
Олармен қалай жұмыс істеу керек екендігі туралы осы мәселелермен, мысалы ақпарат беру мәселесі немесе қарым-қатынас мәселесі бойынша арнайы кездесулер өткізіп, тәжірибе алмасу жұмыстарында ол мәселені көтеріп тағы да айтамыз. Берген ұсыныстарын біз ескереміз, өйткені қазір біз орта мерзімге арналған жастар саясаты бағдарламасын жасаған кезде жастар ұйымдарымен кездесіп, ақылдасып осы бағдарламаны дайындап жатырмыз. Сондықтан да барлығы ескеріледі.
Дейді Мадияр Қожахмет. Ресми деректер қазіргі таңда бір Алматының өзінде 200-ге тарта үкіметтік емес жастар ұйымдары бар екенін көрсетеді. Мамандардың айтуынша, олардың тек 20-25 ғана қоғамдық мәселелерге белсенді араласады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасының кезекті санын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Соңғы мемлекет аралық бақылау қорытындыларының нәтижелері бойынша Қазақстандағы ұлттық университеттер ең төменгі нәтижелер көрсетті. Студенттердің 7%, ал университеттердің 15%-і бақылаудан өте алмай қалған. Айта кету керек, кейбір студенттер мемлекет аралық бақылауды алып тастауды ұсынып, университет басшыларына да хабарласқан екен. Өйткені олар бұл бақылаудың студенттерге берер пайдасы жоқ деп санайды. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласындағы Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенті Айман Жұмабекова жоғары оқу орындарында өткізілетін мемлекеттік аралық бақылау әділ өтпейді дейді.
Өз декандар, өз ректор бәрі көмектеседі. Өйткені студент өзі жазса, аз жазады деп қорқады. Сол үшін аттестаттарын бәрін беріп дайындап, прямо көмектесіп жүреді. Біз атындағы жауаптарына 2000 теңгеден жинап жүргенбіз деканаттарда сатылатын. Сол үшін біз ойлаймыз, что ол керек емес.
Айман Жұмабаеваның сөзіне қарағанда, бірнеше студент Білім және ғылым министрлігіне осы бақылауды алып тастау туралы ұсыныс хат жазған. Алайда министрлік бұл бақылау университеттердің дәрежесін анықтау үшін өткізіледі, сондықтан ол қажет деп жауап қайтарыпты. Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің студенті Айжан Қасымова мемлекеттік аралық бақылау маңызды деп санағанымен, оның студенттерге берер пайдасы аз дейді.
Негізі бұл әрбір университеттің білім дәрежесін көтеру үшін ғана негізі ұйымдастырылған нәрсе ғой. Бұның мысалы көбінде студенттер айтады, жаңа бізге оқуымызға келіп кетер әсері жоқ. Ал кейбіреулерге мысалы, егер ПК-ға дайындалмасам, мысалы қорқытады, оқуынан шығарып жіберем деп қарасақ, оның бізге ешқандай оқуымызға әсері болмау керек. Ол тек қана Қазақстандағы қай университет бірінші орында тұр білім дәрежесі дегеннен ойлаймын.
Ресми ақпараттар бойынша мемлекеттік аралық байқаудың мақсаты білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды жүзеге асыру, оқу процесін ұйымдастырудың тиімділігін бағалау, білім беру ұйымдары істейтін білім беру қызметінің сапасына салыстырмалы талдау жасау. Мемлекеттік аралық бақылау жекеменшік және ведомстволық тәуелділік формасына қарамастан, жоғары оқу орындарында барлық оқу формасында оқитын студенттер үшін өткізіледі. 2008 жылы бақылаудан өту деңгейі жоғарылатылды. Егер студент медициналық мамандық бойынша тест тапсырмаларының 60%-ын, ал басқа мамандықтар бойынша 40%-ына дұрыс жауап берсе, оның тест нәтижелері оң болып саналады. 2009 жылы мемлекеттік аралық бақылау қорытындылары бойынша 15 университеттегі студенттердің 7% бақылаудан өте алмаған. Олардың қатарында Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық университет пен Еуразиялық нарық институты бар. Ар-Руха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина мемлекеттік аралық бақылау студенттер білімін көтеруге бағытталу керек, ал қазір оны өткізу барысында көптеген заңбұзушылықтарға жол беріледі дейді.
ПГК студент мемлекеттік аралық бақылау қажет емес деп студенттердің өздері айтты. Біз университеттерде қолдаушыларды жинап, бұл байқауды алып тастауды сұрадық. Себебі бақылау кезінде студенттер дайын жауаптардан көшірумен айналысады. Ол білім сапасын тексермейді. Былтырғы жылы аралық бақылауды өткізгенде 1-2 бала үлгермей қалды. Қайта тапсырмақ болғанда ештеңе етпейді. Біз келе алмай қалдық. Ешқандай салдары болмады деп жауап береміз деді. Айтыңызшы, бұл кімге керек?
Зачем это нужно?
2009 жылы мемлекеттік аралық бақылаудан 135 оқу орындары өтіпті. Қорытындылар бойынша республикадағы ұлттық университеттер ең төменгі нәтижелер көрсеткен. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің ақпараттары бойынша алдыңғы қатардағы орындарды аудандық бірнеше медициналық және заңдық университеттер алды. Ал танымал емес жоғары оқу орындары орташа нәтижелерге ие болған. Осы тақырыпқа байланысты білім және ғылым министрлігіне хабарласқанмен ақпарат алу мүмкіндігі болмады.
Директор департамента командировкада екен. Замның біреуі жиналыста отыр деп правительствода, а біреуі қазір неге прямая линия бойынша дайындаватыр дейді. Сондықтан кейінге қалдырайық.
Деді білім және ғылым министрлігінің баспасөз бөлімінде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Достар, өздеріңіз бен жастардың толқыны қоғамның зәрулектері мен қажеттіліктеріне өз еркімен септігін тигізіп қызметін көрсететін жандар еріктілер. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда еріктілер потенциалы үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар арасында кең қолданысқа ие. Еріктілер дегеніміз қоғамның қажеттіліктерін шешуде өзінің тегін қызметін өз еркімен ұсынатын жандар. Бүгінде мемлекеттегі 5000-нан аса үкіметтік емес ұйымдарда тегін қоғамдық қызмет атқарып жүрген 200,000-ға тарта еріктілердің дені жастар екен. Алайда қазір жастарды волонтерлікке тарту оңай емес дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатып айтып береді.
Болашақ қоғамдық қозғалысының төрағасы Алтай Фархат Қасенов волонтерлік қызметті дамыту халықаралық тәжірибе атты конференцияда Қазақстандағы еріктілер қозғалысының бірқатар проблемаларын атап өткен болатын.
Волонтеризмге келсек, Қазақстанда өте күрделі проблемалар бар. Бірінші нақты проблема мәлімет жоқ. Екінші жағынан, мысалы, әрбір қоғамдық ұйым жұмыс істеген кезде басқа қоғамдық ұйыммен байланыс жоқтығынан бір жұмысты екі қоғам қатар атқа береді, бір-біріне көмектеспейді. Бәсеке түскен кезде халықаралық грант дейміз ғой. Донор организациям жұмыс істеген кезде бір-біріне конкурент болып шығады. Жарнаманың аздығы, сосын адамдардың қалыптасқанда ұғым волонтеризм деген сөзді ұқпай қалады. Адамдар ойлайды, осы волонтеризмге ақша сұраймыз деп.
Сондай-ақ мамандар Қазақстан еріктілерін дайындайтын арнайы орталықтарды құру қажеттігін айтады.
Бізде ақпарат жоқ. 200,000-нан аса еріктілер бар үкіметтік емес ұйымдардың нақты саны мен сипаты қандай екендігін ешкім білмейді. Бірақ қолда бар деректің өзі еріктілерді дайындайтын орталықтар қажет екендігін көрсетіп тұр. Олардың халықаралық қорлар болуы міндетті емес.
Дейді ақпараттық ресурстық орталық директорының орынбасары Сәуле Мұратқызы. Ал студенттердің тегін қоғамдық қызметке деген көзқарасы қандай? Мұны жастардың өз аузынан тыңдап көрелік.
Жоқ. Неге? Оқым бірінші бітіруге, кейін жұмысқа орналасу. Волонтер жұмыс қажетсіз.
Мүмкін, егер маған бір нәрсе қызық болса, мен егер басқа біреулерге өзім білетін нәрсемді көрсетіп, немесе олардың бір нәрсе алғым келсе, әрине маған ол қызық болады. Бірақ қазіргі кезде мен ондай ешкімге айналып жүрген жоқпын.
Ал уақытың жетеді ме?
Уақыт. Егер ол нәрсе маған өте қызық болып тұрса, уақыт табамын.
2011 жылы Қазақстанда өтетін Азиада ойындарына атсалысуға бекінген еріктілердің бірі Алмас, қазір жастардың патриоттық сезімі төмен деп санайды.
Патриоттық сезімдер жоқ болды. Ол біздің өзіміздің қоғамға байланысты болуы мүмкін. Жастардың сана сезіміне байланысты болуы мүмкін. Қаншалықты өз еліне деген отаншылдық сүйіспеншілігі қаншалықты. Қазір мысалға әркім өзінің жеке ойы ғана да, біз өзімізді ғана ойлайтын болып кеттік. Ал егер қоғамға атсалысатын сондай жастар болса, мысалы соншалықты көп. Мысалы Қытайдағы сияқты, Қытайда оларға айтпайсың ғой сен бір нәрсені қозғамын деп.
Қазақстандағы қызыл жартай қоғамының өкілі Максим Қадырбаев ірі қалаларда тұратын жастардың өз еркімен тегін қызметтерге құлшыныс аса білдірмейтіндігін айтып отыр.
Молодежь очень активна.
Жастар өте белсенді, тек оларды қоғамға қажетті жұмыстарға тарта білу керек. Тұрақты жұмысқа жеткізсе де Астана, Алматы, Қарағанды сынды үлкен қалаларда жастарды тегін қоғамдық қызметке тарту қиын. Менің ойымша мұның бір себебі үлкен қалаларда жастар үшін басқа да қызықты дүниелер көп болғандықтан.
Арухақ қоғамдық қорының өкілі Жанар Қасымбекова бұл мәселені үкіметтің араласуы арқылы шешуге болады деп отыр.
Еріктілік мемлекеттік деңгейінде көтерілу керек. Бұл проблема. Ең бірінші шетелдің университеттерінге түскен кезде студент ең бірінші ол қоғамдық қорлардың жұмыстарын волонтер ретінде атқарып, сол есептелу керек түскен кезде.
Алайда кей студенттердің пікірінше шетелдердегі сынды еріктілер үшін жеңілдіктер мен артықшылықтарды заң жүзінде қарастыру еріктілік принципін бұзады.
Менің ойымша заңмен бекіту ол керек емес сияқты. Себебі еріктіліктің о бастағы принципі бұзылады. Мысалы, студенттер өз еркімен жұмыс істеуге бармайды. Мәжбүрліктен барады. Өз басым оған мен келіспеймін.
Дейді Тынышбаев атындағы көлік және коммуникациялар академиясының 4-ші курс студенті Ләззат Досжан. Ғаламтордағы мәліметтерге сүйенсек, халықаралық еріктілер қозғалысы 20-шы ғасырда етек жайған. Аталған дәуірдің 87-ші жылы әлемде 80 миллион адам ұйымдасқан түрде тегін қоғамдық қызметке білек сыбана атсалысса, 1998 жылы олардың саны 109 миллионнан асқан. Ал қазақстандық мамандардың айтуынша, еріктілер қозғалысының тарихы тым тереңде және де қазақ халқында ел үшін топтаса тегін қызмет көрсету асар деп аталған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдарман, өздеріңізбен апта сайын Азаттық радиосының беріліп отыратын жас толқын бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Жуық арада Қазақстанда жаңа мамандық пайда болуы мүмкін. Атауы үй шаруасындағы әйел. Дәл осы міндетті мойнына алып отырған мыңдаған әйелдердің мәртебесін қорғап, мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықов Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне арнайы сауал жолдаған болатын. Оның айтуынша, үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде бекіту қажет. Оған мемлекет тарапынан жалақы да төленіп, және зейнетақы қорына ақша аудартқызу қажет. Сәйкес жаңа мамандықтың иесі ретінде тек 3 және одан да көп бала туған аналарды атауға болады. Өйткені көп балалы әйелдер жүйелі түрде дұрыс жұмыс істей алмайды. Соның салдарынан келешекте оларға тиісті зейнетақы да бөлінбейді. Сондықтан тиісті заңдарға өзгертулер енгізіп, үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде заңдастыру қажет, дейді мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықов. Ал үйде отырған әйелдер бұл бастаманы қолдаймыз, дейді. Дегенмен сарапшылар болса, бұл ұсыныс әйелдердің аз бөлігінің жұмысқа тартылуымен байланысты деп санап отыр. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қарлығаш Өзбекова 3 баланың анасы. Оның үй шаруасында отырғанына 10 жылдан асыпты. Ол мәжіліс депутаты Бақыт Сыздықованың 3 және одан да көп баласы бар үй шаруасындағы әйелдерге үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде бекітіп, оған мемлекет тарапынан жалақы төлеп және зейнетақы қорына ақша аудару қажеттігі жөніндегі ұсынысын қуана қабылдапты. Оның айтуынша, отбасы үшін бұл үлкен көмек болады.
Күйеуім болса, жалғыз өзі жұмыс істейді. Менің өзім жұмыс істемегенім біраз жыл болып қалды. Көп әйелдер қазір жұмыссыз, мынау кризисқа байланысты ешкім қазір жұмыс істеп жатқан жоқ. Үйде отырып, да ақша алғанға кім қарсы? Өзіміз міне қазір жұмыс істемейміз. Ертең қартайған кезде пенсия алмаймыз.
Қарлығаш Өзбекова қазіргі уақытта 3 бала үшін ешқандай жәрдемақы алмайды екен. Ал Алматы қаласының тұрғыны Маржан Омарованың 4 баласы бар. Ол көп балалы ана ретінде ай сайын 5000 теңге көлемінде жәрдемақы алады. Оның сөзіне қарағанда, үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде заңдастыру қажет. Себебі олар жан-жақты мамандық иелері.
Үйде отырғанымен ол тікелей психолог болып оқымаса да дәрігер және жартылай ұстаз. Үй шаруасындағы әйел адам бір кісідей жұмыс атқарады, бірақ та былай сырт көзбен қараған кезде айтарға ештеңе таппаймын. Бұл саясатты өзім қолдаймын, кішкене халықтың жағдайы көтеріледі ма деген ойым бар.
Мәжіліс депутаты Бақытсыздықованың еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министріне жолдаған арнайы сауалында көп балалы әйелдер жүйелі түрде жұмыс істей алмағандықтан келешекте оларға тиісті зейнетақы да бөлінбейтіні көрсетілген. Сондықтан тиісті нормативті құжаттар әзірлеу керек. Ол бойынша үй шаруасындағы әйелдің еңбегі төленіп, еңбек кітапшасына жазылып, кейін зейнеткерлікке шыққанда лайықты зейнетақы тағайындалуы тиіс. Кәсіпкер әйелдер ассоциациясы жұмыссыз әйелдерді оқыту жобасының үйлестірушісі Любовь Набитова депутаттың ұсынысын қарастыруға тұрарлық деп санайды. Себебі қазіргі уақытта 40 жастан асқан әйелдер көбінесе жұмыссыз қалады. 40-45 жастан асқан әйелдерге қазіргі уақытта еш салада сұраныс жоқ. Тіпті мемлекеттік қызметте 30-35 жастағы азаматтарды қабылдайды. Ал жұмыссыз әйелдердің қатары аз емес, сондықтан да олар басқа мамандықты иеленуге талпынады. Ал соңғы 4-5 ай көлемінде олардың қатары артып келеді. Үй шаруасындағы әйел мамандығын ресми түрде бекітуге қатысты жас азаматтар не ойлайтынын білу үшін Алматы қаласының көшелерінде кездескен жастар арасында сауалнама жүргіздік.
Білмеймін, өздерінің жұмыстары біледі ғой, не істеу керек екенін. Маған жақсы ғой, үй жұмыс болса, үйде біреу келсе, дұрыс қолдаймын. Тәрбие, балалары, там үй жұмыстары бәрі қиын ғой, сол көмек керек қой сол.
Мен бұған қарсымын. Себебі егер де любой әйел үйде отырып ақша тапса, ол вообще-то қанша ақша төленеді соған байланысты. Үкімет оған бір бәленбаймын доллар төлеп бере алмайды. Себебі оған үкіметтің беретін ақшасы жоқ. Үкімет оның ақшаны берсе де, ана жоғары отырғандар оның жартысын береді. Бәрі қалтасына салып дегендей. Одан да әйелдің мүмкіндігі болса жұмыс істеуге, ол баланы қарап тұру керек, и жұмыс істеп тұру керек. Лучше жұмыс істеп, елдермен араласып, сол офисаның арасында жүрген жақсы.
Үйдің жағдайына қолын тимеуінен жұмысқа шыға алмай қалады да, оның мәжбүр болып қалады үйде отыруға. Мүмкін оны жұмыс ретінде қарауға да болатын болар деп ойлаймын. Қазіргі кезде оларға пенсия ештеңе берілмейді ғой, ол кішкене оңайлау болады деп ойлаймын, сондықтан қолдаймын оны.
Өз қалауы бойынша, егер жағдайы болса, яғни жолдасы жақсы жұмыс атқарып, ақша жетерлік болса, енді үйде отыруына болады әрине. Еңбек ол дұрыс қой, отырған үйде балаға қарап, үйді реттеп, жақсы жаққа тартады, яғни демография.
Бақытсыздықованың айтуынша, үй шаруасындағы әйелдердің мемлекеттің дамуы мен демографиялық ахуалдың жақсаруына сіңіріп жатқан еңбегі орасан. Алайда үй шаруасындағы әйел деген мамандық бірде-бір мемлекетте жоқ. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мирбер Сесебай.
Достар, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. 2005 жылдан бері студенттердің саны 14 мыңға дейін қысқарып, оқу орындарында оқу ақысын төлемей қарыз болып отырған студенттер көбейген. Олардың көпшілігі орта кәсіптік мектептерге ауысып жатыр дейді жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшанов. Азаттық радиосына сұхбат берген сарапшылар мұның себебін оқу бағасының өскендігімен орта кәсіптік мектептерде оқыған тиімділігімен түсіндіреді. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы сабақтайды.
Павлодар мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Айгүл Нұрдәулет қызы оқуының ақысын төлей алмай отырғанын айтады. Биылғы жылы Айгүлдің тобында 6 студент оқу ақысын төлей алмағандықтан университетті орта жолда тастауларына тура келген. Студенттің колледжге ауысу жоспарында бар екенін айтып өтті.
Себебі менің қазіргі ата-анамның жағдайы оқуының ақшасын төлеуге қазір қаражаты жеткіліксіз. Мен көп мысалды білем қазір. Көбі оқуларына 1 жылдық, 2 жылдық ақшаларын төлемегендіктен оқудан шығарып жатады. Сол себепті бізде студенттердің саны жылдан төмендеп бара жатыр.
Айгүл Нұрдәулет қызы оқуларын орта жолда тастап кеткен студенттер көбінесе ауыл аймақтардан келгендер дейді.
Мысалы, қазір университеттерде, институттарда көбі ауылдан келген өзіміздің балалар ғой. Оның төлем ақысы бар оқуының. Мысалы, біз қазір күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы қазіргі уақытта өте жоғары бағамен, ал студенттердің қаражаты көтер алмайды бұны. Тағы да айта кетерлік, біздің жолақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады.
Аруха қоғамдық қозғалысының төрайымы Бақытжан Төреғажинаның пікірінше, қазір жоғары білімге мұқтаждық азайған. Қазір дағдарыстың екінші кезеңі деп жатыр. Біздің жоғары оқу орындарындағы студенттердің 80% ата-аналарының қаражатына ақылы бөлімде оқып жатқандықтан, ата-аналарының көбі балаларының жоғары білім алуынан бас тартып жатыр. Студенттердің көбі жоғары оқу орындарына емес, колледждерге барып жатыр. Өйткені оның ақысы да азырақ және белгілі бір мамандық алып шығады. Егер бұрын елдер дипломды бедел үшін жинаса, ал қазір қайтып күн көремін деп ойлайды. Ал диплом мамандығың бойынша жоғары жалақылы жұмыс табуыңа кепілдік ете алмайды дейді Бақытжан Төреғожинын. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшановтың айтуынша, 2005 жылдан бері студенттердің саны 14 мыңға дейін қысқарған, олардың көпшілігі орта кәсіптік мектептерге ауысып жатыр. Рахман Алшанов мұның бір бірнеше себебін айтып өтті.
Енді бұл жерде істеп сөйлеп барам. Бір жағынан енді қаланың ақшасы, елдің енді қаражатына байланысты қаражат үнемдейді. Одан кейін ЕМТ деген пәле жоқ. Одан кейін бұлар тұратын жерлері бірден екінші курсқа барады деген екен, үшінші жоғалпайды дегенде. Одан кейін солардың 10 мыңы практика училищеге кеткен. Енді жалпы сайсы сондай тұр ғой. Соның ішіндегі 80-90 мыңдай сыртқы бөлімдегі оқитын балалардың саны қысқарған. Бұл жерге енді мына оқуға төлемақысы ұлғайғанға да байланысты деп айтуға болады.
Ал экономикалық серіктестік және даму ұйымының деректері бойынша 2020 жылы барлық мамандықтардың 80% жоғары білімді талап етеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы. Достар, өздеріңізге аян, біздің бағдарламаларымыздың барысында өз ойы мен көкейде жүрген мәселелер турасында ашық айтамын дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетін жастар үні айдары бар. Егер сізге де осы мүмкіндік берілсін десеңіз, Азаттық радиосының Алматыдағы бюросына хат жазып телефон арқылы хабарлассаңыздар болады. Ендігі сәтте жастар үнінде сөз алған құрбыларды тыңдап көрсек.
Менің есімім Ілиясбеков Мақсат болады. Қазіргі таңда біз өзіміздің тілімізді өзіміз жою үстіндеміз. Неге екенін түсінбеймін, осы қазақтар негізі өз тіліне қарсы шығуда қазір. Олмен күресетін қазіргі таңда ешқандай қазақтың баласы алған жоқ. Бар, бір адам, екі адам, үш адам, бірақ ол бір-екі адамның қолынан ештеңке келмейді. Біз яғни халық болып оны мәселені қолға алмасақ, оны екі адам оны ештеңке істей алмайды. Мысалы, қазір қазақ баласының орысша сөйлеп жатқанын көрсем, Қазақстан үшін бір жылағым келеді. Ол баладан да емес кінә. Үйіндегі ата-аналар сүйтіп тәрбиелеп отырған. Орыс тілін біл балам. Я, мен де орыс тілін құрметтеймін және орыс тілінде жақсы сөйлеймін, бірақ өзіңнің қазақ тіліңді білгеннен саған ешқандай артықшылық келтірмейді. Осы сөздерімді естіп жатқан үлкен кісілер, мысалы, жоғарыда отырған кісілер қолға алса екен деймін. Және мен көмек сұрап отырған түрім. Мен ғана емес, бүкіл нағыз қазақ өзінің ұлтын сүйетін қазақтар үшін бұл өте үлкен көмек болады сіздерден. Қазақ мәселесін, тіл мәселесін өзіміздің қолымызға алайық.
Қымбатты тыңдарман, осымен жас толқынға белгіленген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпен мен Мәншүк Асаудай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық, достар.